Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində həm yeri verişidir. Bələdçiniz isə bu dəfə mənim İlkin Məmmədovam. Bu dəfə Böyük Britaniyada Londonda yaşayan həmyerlərimizin ana dili və mədəniyyətlərini yaşatmaq üçün təşkil elədiyi Azərbaycan məktəblərindən, Britaniya və İsveçdəki sosial müdafiə və təhsil sistemlərindən danışacaq. Birincisi həm söhbətim İsveçdə yaşayan telerejissor Rəhim Sadıqbəylidir. Rəhim Azərbaycanı 2003-cü ildəki prezident seçkilərindən sonra tərk eləyib, amma ilk dayanacağı heç də İsveç olmayıb.
2003-cü ilin oktyabr ayından sonra, məsələn, mən qərara gəldim ki, Azərbaycanda biraz sənət adamı üçün yaşayış biraz çətinləşir. Ona görə də biraz dedim, fikirləşim, həm də özümü tanımaq istəyirəm. Görüm, yəni, Azərbaycanda kifayət qədər 20 sənət filmi və bir 10 serialı bəzi filmin rejissoru kimi fikirləşim ki, Azərbaycanda artıq yəni, bacardığımı görmüşəm və necə olacaq, mənim öz həyatım necə olacaq. Yəni, bir növ, bu sınav idi mənim özüm üçün. Əvvəl mən 2003-cü ilin dekabrında getdim Almaniyaya. Almaniyada mənim xalalarım var idi. O zamanlar 97-ci ildən Almaniyanın bir neçə televiziyasından əməkdaşlıq edirdim. Və orada da təhsil almaq fikrim var idi. Amma Almaniyada belə oldu ki, 2004-cü ilin yul ayında mən, yəni, artıq Almaniyada mənim daimi yaşayış hüququ sıxlaşırdı. Yəni, Almaniyada da o türdə uzun müddət qalmaq istəmirdim. Ona görə də ailəm gəldi İsveçə, Stokholma və mən də gəldim İsveçə. İsveçin, yəni, bir neçə şəhərində yaşadım. Əvvəl yaşadıq biz aşağı tərəfdə, yəni cənubu, İsveçin cənubunda. Ailəm, sonra bir oğlum mənim burada dünyaya gəldi. Bir yaşı yarımlı qızımla yoldaşım gəlmişdi. Və sonra oğlum dünyaya gəldi və biz 102 il keçəndən sonra burada daimi yaşayış hüququ qazandım. Yəni, artıq İsveç qanunları ilə hüququ yaşayış haqqımız var burada və bir ildən sonra da əgər Azərbaycan vətəndaşlığı saxlamaq olsa, baxacaq, yəni, artıq vətəndaşlığa namizədən.
Rəhmin İsveçə mühacirət qərarı verdiyi dövrdə buradakı xərcləri ilə də maraqlandım. Çünki dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan İsveçdə yeni gələn adamın ailəni necə dolandırması asan olmamalıdır.
Təbii ki, İsveç hökuməti insanın sosial haqlarını qarşılayır. İşə qədər, yəni 4 ay burada İsveçin qanunlarında belədir ki, 4 ay müddətdə əgər sən bu ölkədə yaşayırsansə, 4 aydan sonra əslində 3 ay bir sınav müddətidir və 4 aydan sonra sənə iş icazəsi verirlər. Amma əgər işləmirsənsə, orada person nömrə deyirlər, yəni 4 nömrə verirlər sənə ki, iş icazəsi verirlər. Əgər sən işləmirsən, sənin bütün haqlarını İsveç hökuməti qarşılayır, sənin və ailənin İsveç haqlarını. 4 yaşından yuxarı uşaqlara 3 yaş yarımdan yuxarı yəni uşaqlara 4 yaşında uşaqlara artıq baxça ilə də yəni uşaq baxçası ilə də təmin edirlər və ondan sonra da sözsüz ki əgər məktəb yaşlı uşaqlar varsa yanında və dərhal yaşadığın yerdə dərhal yəni sənin yəni arzuva istəyinə cavab verilmədən belə dərhal uşaqlar məktəbə gedirlər və başlayırlar İsveçlilər kimi sözsüz ki, əvvəl dil kurslarına gedirlər, yaşa bağlıdır. Ondan sonra İsveçlilər kimi eyni məktəbdə oxuyurlar. Amma burada bütün sosial xərclərini əsasən bu dövlət qarşılayır.
Növbəti sualım yerli dillə bağlı oldu. Çünki Azərbaycanda yaşayanda ən yaxşı halda rus, türk, ingilis, fransız və alman dillərini öyrənmək olar. O da çox çalışsan. Amma İsveçlilərin dili tamamilə fərqlidir axı. Bəs belə də yerli dili bilməsən də İngiliz, alman dilləri ilə gündəlik həyatda keçinmək olarmı? Əgər olarsa, onda yerli dili öyrənməyə ehtiyac varmı?
Çox adam deyir ki, dili öyrənmək vacib deyil. Yəni, məsələn, mərkəzi şəhərlərdə, bilir ki, paytaxt şəhərlərdə çox zaman öz belə də camiyələri ilə, öz yəni, cəmiyyətlərlə, öz cəmiyyətləri ilə xaricilər bir yerdə çox vaxt əlavə saxlayırlar və öz cəmiyyətləri ilə də işləyirlər pizzada və yaxud da dönərdə və yaxud da başqa fikirdə mən. Yəni, belə işlədir, məsələn, deyə də ki, taksidə o zaman dil o qədər də mühüm olmur. Amma sən istəyirsən ki, öz sənətindən, məsələn, mən rejissorum, öz sənətindən və yaxud da başqa bir müdafiə eləyəsən, sənətdə həkim işləyəsən, müəllim işləyəsən, ona görə mütləq dil vacibdir. Yəni, əgər sən ixtisaslı bir mütəxəssis olmaq istəyirsənsə, konkret, o zaman dil lazımdır. Yox, əgər sən istəyirsənsə, əgər belə, yəni, normal məişət iş yerinde çalışırsan, o zaman o kadar da dil vacip değil, belə deyirlər. Ama bence dil mütləq ve mütləq vacip.
Burada bir şey de qeyd edeyim ki, Rəhim İsveçə Bakıdan geçsə də, elə Bakıya da Azərbaycanın cənubundan Lənkərandan gəlmişdi. Yəni, cənubdakı Azərbaycanın lap cənubundan Avropanın havası və insanları soyuq olduğu deyilən İsveçə köçəndə oralara alışmaq olurmu?
Əlbəttə ki, mən Lənkəranda doğulmuşam. Lənkəranda, yəni Qulluqçu ailəsində anadan olmuşam. Mənim üçün oralar böyük yerdə. Mən tanışıram ki, əvvəla təbiyyətində soyuqdan söhbət getdi. Təbiyyətində mən çalışıram ki, öz böyüdüyüm, boya başa çatdığım, 17 il yaşadığım bir şəhərin və yaxud da rayonun, rayon mərkəzinin av-həvasını burada tapam, alam. Onu da görürəm. Çox gözəl gölləri var, çox gözəl meşələri var və havası da çox təmizdir buranın. Düzdə Xəzər dənizinin sahillərindədir, amma Baltik dənizinin sahillərindədir. Havası da çox təmizdir. Bu tərəfdən bu mənə yaxın. O ki, qaldı insanların soyuq olmağına. Əlbəttə, birinci növbədə yenə də qayıdacağım dil məsələsinə. Əgər dil problemi yoxdursa, aradan qalxıbsa, çox gözəl dostluqlar var İsveçlərin. Olduqca gözəl dostluqlar var. Valla mən bəlkə İsveçlərdən gördüyüm o yaxşılıqları, o insanpərvərlikləri, olsun mühadirət dövründə, olsun ki, indiki dövrdə, hələ bəzən çox zaman belə deyək, demirəm özümüzkilərdən, yox, mən belə demirəm, özümüzkilər mənim canımdır, qanımdır, o başqa cəhətdə, başqalarından mən hətta bunu görə bilmirəm. Amma bu xaricilər, başqa xaricilərdən, yəni demirəm, görə bilmirəm. Amma əsas məsələ yenə də dildir. Əgər dil problemlərini həll edirsənsə, bu məsələlər tədricən aradan qalxır. Bu belə düşünürəm mən.
Bir sualım da İnsanların əlindəki peşəsi üzrə orada iş tapması ilə bağlı oldu. Çünki bəzi həmyerlərimiz adətən mühacirət eləyəndə oradakı peşələrini də dəyişirlər. Jurnalistin fəhlə, generalın bağban olduğu faktları da var.
Burada yəni bir sənətdə çalışmaqsın, öz sənətində çalışmaqsın, əvvəla sən gərək özünü sübut edəsən burada. Sən kimsən? Sən burada. Mən təbii ki, mənim filmlərim var idi, ingilis dilində baxmışlar. Amma mənim çox, belə deyəcək, bəxtim də bu tərəfdən işlədi. Mən o yaşadığım Norrköping şəhəri Stockholm'dan 160 kilometr cənubda yerləşir. O həmin Norrköping şəhərində mən təsadüflə nəticəsində sosialdan, yəni bir sosial kontordan ki, hansı ki bizə işlədilmədiyimiz dövrdə əmək haqqı verirlər. Yəni onlar da nəyin hesabına verirlər? Onlar da onun hesabına verir ki, biz oxuyaq, təhsilimizi davam edəcək. Mən orada məni tanış elədilər və bir məşhur rejissor var, Göran Faring. Onunla tanış oldum. İsveçli rejissordur. Onunla belə biraz ingilis dilində, biraz alman dilində belə əvvəl belə danışırdıq. İndi heç inşallah ki belə. Göran Faring Ingmar Bergman'ın tələbəsi oldu. Biz onunla deməli bir proyekt artıq işləmişik və onunla mən iki film çəkdim. Bir Master Margarita opera filmi çəkdim və bir dənə də onun özünün tamaşası oldu. Tamaşadan bir film çəkdim. Dokumental sənədli filmlərdən söhbət edir. Və böyük bir proyektdə hazırlaşırıq. O proyektdə deməli Nobel qardaşlarının Qafqazlarda, Nobel qardaşları Qafqazlarda. İndi hal-hazırda mən konkret bəzi belə sənədli filmlər proyektləri üstündə işləyirəm, amma eyni zamanda ən böyük, yəni təhsilimin üçüncü etabını, axırıncı etabını bitirmək üzrəyəm, İsveç dili bitirmək üzrəyəm və ondan sonra da artıq bunların televiziyasında işləyəcəm. Amma indi paralel mən televiziyalarda İsveçin ən böyük xəbər kanalı olan TV4-ə, 4-cü kanalda mən rejissor assistenti kimi fəaliyyət göstərirəm. Yəni davam edirəm öz sənətimdə. Amma indi hal-hazırda ən böyük işim bu günləri yeni yazıram, bu layihələri dəstəkləyirəm. İsveçin Gənclər Təşkilatının verdiyi qrant əsasında bir tender keçirdilər və tenderdə mən qalib oldum. Ssenari yazıram. Bu da rasizmin əleyhinədir. Rasizmin əleyhinədir. Siz bilirsiniz ki, rasizmə belə tuş olan ölkələr içərisində bizim Azərbaycan da var. Güney Azərbaycanında bilirsiniz 35 milyon Azərbaycanlının haqları tapdalanır orada. Onu da onların dili, onlar da rasizmə tuş gəlirlər. Və bu da var orada. Sonra zaman zaman bu günləri Rusiya Federasiyasının aqressiyası nəticəsində bizdə, Qafqazlarda, bizim ölkələrdə biz nə zaman, nə qədər rasizmə tuş gəlmiş. Bu bizə daha yaxındır. 2000 burada rasizmin deməli etapları var. Bilirsiniz, islamofobi, ondan sonra antisemitizm. Bu terminlər var, amma indi çox təəssüf ki, müasir dünyamızda Rusiya Federasiyasında Qafqazofobi adlı belə bir tendensiya yaranır. Bu günlər mediada da, bu Rus mediasında da bu var. Və son hadisələr, Gürcistanda olan hadisələr, əslində Gürcistanda olan hadisələri mən elə bil ki, Azərbaycanda olan hadisələr kimi qəbul elədim. Və bu hadisələr də o həmin filmdə öz yerini tapacaq.
Rejissorluqdan danışanda istər-istəməz bu sualı da verdim. Çünki Bakıda bu peşə sahibləri adətən ancaq bir iş görmürlər. Əsas işlərindən əlavə tez-tez kliplər, roliklər çəkməklə də baş dolandırırlar. Özləri demişkən, pul qazanmaq üçün xaltura da eləməli olurlar. Bəs İsveçsə rejissorun xalturasına ehtiyac varmı?
Burada o belə dedikdə, o xalturalara ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda bilirsiniz, o qədər qeyri-stabil ekonomik durum var ki, təəssüflər olsun ki, o qədər qeyri-stabil ekonomik durum var ki, biz Azərbaycanda həmişə, hər zaman axtarırdıq ki, o xalturaları axtaraq. Amma burada elə bir məsələ yoxdur. Ailənin problemini, İsveç hökuməti, o gün bir İsveçli dostum var, söhbət edirəm ondan, deyir ki, İsveç hökuməti anadan olandan ölənə qədər, dəfn olunana qədər uşağı və insanını, öz insanını qoruyur. Yəni burada o xalturaya, o cür xalturaya ki, mən ailəmi donandırım, o xalturaya, ona ehtiyac yoxdur. Qətiyyənə ehtiyac yoxdur. Əgər sən normal, qadil insansansa, əgər normal həyatını sürüb keçinə bilirsənsə, burada ailənin dolanışıq problemləri yoxdur. Və ona görə də istərsən sevdiyin işlə məşğul olacaqsan, xaltura ilə yox.
Düzdür, Rəhim onu da dedi ki, istənilən halda hansısa əlavə sifariş olanda ondan imtina da eləmir. Amma bura Bakı deyil və İsveçsə ehtiyatlı olmaq lazımdır və sifarişin, aldığın hər qəpiyin gərək vergisini ödəyəsən. Qısası gərək qanunları pozmayasan ki, ölkədən qovulmayasan. Qanunlara gəlincə...
Mən əvvəl belə fikirləşirdim ki, qanunlarla yaşamaq bizə o qədər də asan olmayacaq. Amma inanın ki, qanunlarla yaşadıqca, burada bu həyat şəraiti görüncə, hər zaman qəlbimizdən bir şey keçir. Bu qədər var dövlətimə malik olan, o cür gözəl məmləkət, niyə axı belə yaşamalıdır? Bu, biz adamı uzaqdan da olsa, uzaqdan da olsa bu adamı biraz sıxır. Ona görə də əgər qanunlar, qəbul olunmuş qanunlar, hətta Azərbaycan konstitusiyasında qəbul olunmuş qanunlar Azərbaycanda işləsə, insanlar çox gözəl yaşayırlar. Və heç kəsində heç kəsə ehtiyacı olmur.
Nəysə, Rəhimlə çox şeydən danışdıq əslində, bahalı İsveçin Bakı səviyyəsindəki qiymətləri ancaq Bakıdan azı 10 dəfə yuxarı maaşlarındandır. Amma indi sıra Londondakı Azərbaycan məktəblərindir. Və növbəti həmsöhbətim Londondakı Azərbaycan məktəbinin yaradıcılarından Sümüzər Qalıqlanovadır. Azadlıq radiosunun verişləri elanlardan sonra davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin yüzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edin deyək.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
2005-ci ildən bugünə kimi məhkəmələrə daban döyən Elman Daşdanov şikayət sənədlərini qalaq-qalaq yığıb saxlayır. O, məhkəməyə mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı şikayət verib. Əvəzində iddiaçıya iki cinayət işi açılıb.
Kanalizasiyanın baxıcı quyusunun üstündə evi tikir, otağın içinə alır. Eyni zamanda arada olan neytral zonanı, bir də 60 evin istifadə edəli kanalizasiya sistemin o zonanı bağlama şərtinin 3 divar tikir, 4 divar mənə aid. Demək, mən şikayət edirəm yeni İnşaat başlayan anda. İşdə saxtakarlıq, saxta sənədlərlə, saxta ekspertiza rəylərindən üstümə yenidən iş qalır. Döyülənmən, söylənmən, hər ikisində üstümə saxta sənədlərin iş qalır. Əlimdə əsaslarım var, sübutlarım var. Bu yetmir deyə, demək, yenidən döyülənmən, yenidən ikinci kərə 128 maddə qoyulur.
Məhkəmələrdəki süründürməçilikdən yorulan Elman Daşdanov müxtəlif qurumlara da müraciət edib.
2005-dən bu yana proses o cürə davam edir ki, mən dəfələrlə müraciət edirəm məhkəməyə, dəfələrlə prokuroru 88 kərə Zakir Qaralov müraciət edir. Özünün qəbulunda olmuşam.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına Elman Daşdanov kimi şikayətçilər tez-tez müraciət edir. Təşkilatın sonuncu hesabatından bəlli olur ki, məhkəmə sistemi şikayətlərin ən çox ünvanlandığı sahədir. Ötən il bu beynəlxalq qurumu Bakıdan 34, Gəncədən 94, Lənkərandan 8, Qubadan 69, Şəkidən 33 nəfər məhkəmədə narazılığını bildirib. Hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəməyə şikayət verib nəticədən narazı qalanlar təkcə sıravi vətəndaşlar deyil. Bir müddət əvvəl bir qrup hüquqşünas Tarif Şurasının qiymətləri qaldırması qərarına etiraz edib qurumu məhkəməyə vermişdi. Daha sonra Bakıda və rayonlarda ağacların kəsilməsinə qarşı çıxan hüquqşünaslar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən və icra hakimiyyətlərindən şikayət etmişdilər. Bu kimi şikayətlərə məhkəmənin reaksiyası isə işləri icraata götürməməkdən ibarət olub. Hüquqşünas İntiqam Əliyev bunları deyir. Onun fikrincə Azərbaycanda vətəndaşların məhkəməyə çatımlılıq sahəsində ciddi problemləri var.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. Ədalətli məhkəmə araşdırması standartları yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada hüquqşünas üçün, vəkil üçün, adi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur. Bu xüsusilə siyasi hüquqlarla bağlı işlərdə isə daha çətindir. Toplaşmaq, birləşmək, işgəncələrə məruz qalmamaq, ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq, mülkiyyət hüququnun pozuntusu ilə bağlı işlərdə ədalətin bərpa olunması faktiki olaraq Azərbaycanda ciddi bir problemə çevrilib.
Ali Məhkəmənin spiker hakimi Əsəd Mirsəliyev deyir ki, ötən illərlə müqayisədə apellyasiya şikayətlərinin sayı artıb. Bunun səbəblərindən biri isə bölgələrdə apellyasiya instansiya məhkəmələrinin yaradılmasıdır.
Kassasiya instansiyasına, yəni Ali Məhkəməyə müraciətlər əsasən mənzilə köçürməklə bağlı, mənzil mübahisələri ilə, mülkiyyət hüququnun mübahisəsi ilə bağlı. Bu xarakterli mübahisələr daha çox olur. Bəzən olur ki, özəlləşmə ilə bağlı da mübahisələr olur. Dövlət Əmlak Komitəsinə qarşı belə mübahisələr, amma bunlar indi çox azlıq təşkil edir. Əsasən vətəndaşların öz arasındadır.
Şikayətçi Elman Daşdanova məhkəmə işi 3 ildir ki uzanır. Hakim Əsəd Mirzəliyev deyir ki, şikayətlərə baxılmanın müəyyən müddəti olduğu üçün işlər əsasən obyektiv səbəblər üzündən yubana bilər.
Başqa qaydada indi kimsə işi yubadır, bəlkə ola bilsin ki, kimsə bir hansı bir hakim subyektiv bir cəhətdən məsələn nəyə görəsə işə baxmayıb yubadıqsa belə hallar varsa sözsüz ki bunlar bu barədə şikayət edə bilərlər o tərəflər.
Hüquqlarının pozulmasından şikayətçi vətəndaşlar bəzən məhkəmə əvəzinə müxtəlif nazirliklərə, dövlət qurumlarına müraciət edirlər. Hüquqşünas İntiqam Əliyevin fikrincə məhkəmədə vətəndaşın hüququ pozulursa və hansısa quruma müraciət etdikdən sonra onun hüququ qorunursa bu anormal haldır.
Mediada belə bir informasiya getdi ki vətəndaş müraciət elədi prezidentə onun məhkəmədəki işə ədalətli həll olunub. Halbuki bu anormal bir şeydir. Məhkəmələr, Azərbaycan hökuməti ölkədə məhkəmələrin normal işləməsini təmin etməlidir. Azərbaycan hökuməti vətəndaşların ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququnun reallaşdırılması üçün normal şərait yaratmalıdır. Azərbaycan məhkəmələri məhkəmələrin müstəqilliyini təmin etməlidir.
Hakim Əsəd Mirzəliyev isə hesab edir ki, vətəndaşların başqa qurumlara şikayət etməsi məhkəmənin ədalətsizliyinə dəlalət etmir.
Əlbəttə o demək deyil ki, bütün hallarda bu şikayətlərə ya baxılmır, münasibət bildirilmir. Ona görə bütün hallarda o şikayət araşdırılır. Onun hamısında prosesyal müddətləri var. Bəzən vətəndaşlar görürsünüz ki, o instansiyaya ki, bu ərzə verməli, məsələn, işdən çıxarılan şəxsin işə bərpa haqqında bir ay müddətində məhkəməyə ərzə ilə müraciət etməlidir. Amma o müddətdə məhkəməyə müraciət eləmir, başlayır başqa instansiyalara müraciət etməyə, başqa təşkilatlara müraciət edir və son nəticədə iddia müddətində ötürür.
Azərbaycan məhkəmələrini bir-bir dolaşan şikayətçi Elman Daşdanovsa hüquqlarını bərpa edənədək inadından əl çəkməyəcəyini deyir. O ölkə daxilində problemi həll edilməyəcəyi təqdirdə Avropa məhkəməsinə müraciət etməkdə israrlıdır.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecənsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.